Բարեօր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Առաջարկվող թեմաների մասին նախ համարոտ։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին կարող են մասնակցել նաև նույնականացման քարտերով, վիճահարույց նախագիծն ընդունվեց։
Կողմ 74 դեմ 13 ձեռնպա 18 որոշումն ընդունվել է։
Սեֆիլյանը հրավիրվել է քնչական կոմիտե անդիմության միասնական շտաբն, այս գործողությունը գնահատում է որպես ճնշում գործադրելու անհաջող փորձ։
Քաղաքական բաժերը եւ քաղաքական հալածանք։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցից 2 օր անց Պուտինը հանձնարարեց Հայաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիր ստորագրել։ Այսօր թեմաներ առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովը արտահերտ նիստում այսօր ընդունեց նույնականացման քարտերով քվեարկությանը առնչվող վիճահարույց օրենսդրական փոփոխությունները։ Հանրապետականների առաջարկած եւ անցկացրած այս օրենքով ավելի քան 180 000 մարդ սահմանադրական փոփոխությունների դեկտեմբերի 6-ի հանրակրվեում կարող է քվեարկել նույնականացման քարտով։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ սա կեղծիքների ճանապարհ է բացում։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով այսօր խորհրդակցություններ կունենան Գերմանիայում։ Այս մասին հայտնում է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել է Հայաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության տարածաշրջանային համակարգ ստեղծել։ Նա պաշտպանության նախարարությանը կարգադրել է բանակցություններ անցկացնել հայկական կողմի հետ եւ Ռուսաստանի ամնից ստորագրել այդ համակարգը ստեղծելու համաձայնագիրը։ Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանում ծառայող 26-ամյա Իվան Շերբակովը կասկածվում է երիտասարդ կնոջ սպանության մեջ։ Իվան Շերբակովը ձերբակալված է։ Սա Տաջիկստանում ռուսական ռազմաբազայի հետ կապված առաջին նման դեպքը չէ։ Ադրբեջանը մարտական ուղղաթիռների զորավարություններ է անցկացրել, որի ընթացքում կրակ է բացվել ցամաքային շարժվող եւ անշարժ թիրախների վրա։ Առաջադրանքներ են կատարել հայտնաբերելու տարբեր ռազմական օբյեկտներ եւ տեխնիկա։ Զորավարությունները անցկացվել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի ղեկավարությամբ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր վարժական թռիչքի ժամանակ ռազմական Սու 25 օթանավը կործանվել, 23-ամյա օթաչուն զոհվել է, օթանավը կործանվել է Պորոժեի շրջանում։ Մահացել է թատերագետ Լևոն Մութաֆյան, այս տեղեկությունը Ազատության հարցինի պատասխան հաստատել են ոստիկանությունից, քնչական կոմիտեից փոխանցել են, որ այսօր ժամը 13-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի կենտրոնի հյուրանոցներից մեկում հայտնաբերվել է Մութաֆյանի դին։ Դեպքի վայր մեկնած քննիչը եւ դատաբժիշկը դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերել, նշանակվել է փորձաքննություն պարզելու մահվան պատճառը։ Նշեմ, որ Լևոն Մութաֆյանը վերջին շրջանում հայտնի էր նաև մամուլում եւ սոցցանցերում քննադատական հրապարակումներով։
Հայաստան հրաշ շարունակում են թողարկումը։ Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող եւ իշխող ռեժիմին տապալել ցանկացող Ժիրար Սեֆիլյանին իրավապահները որոշել են հիշեցնել, որ դեռ տարեսկզբին իր դեմ հարուցված քրեական գործը կարճված չէ։ Քնչական կոմիտեն այսօր ընդդիմադիր գործչին հարցակնության է հրավիրել փետրվարին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով հարուցված քրեական գործի մասով, որին մինչ այդ դեպ Գառնան էր անդրադարձել վերջին անգամ։ Դեկտեմբերի 1-ից փողոցային պայքարի պատրաստվող Սեֆիլյանի գլխավորած ճակատում սա գնահատում են ոչ այլ ինչ, քան ճնշման փորձ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Քնչական կոմիտե հրավիրել է քաղաքական հալածանք եւ նպատակ ունի ճնշում գործադրել սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Այսօր կոմիտեում մոտ ժամ ու կես անցկացնելուց հետո Ազատությանն ասաց Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի միասնական շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Ես օգտվել եմ իմ մեղադրյալի լրության իրավունքից եւ հարցերին չեմ պատասխանել, հարցերին պատասխանել են լրության։ Եվ վերջում կատարել հայտարարություն ասելով, որ փետրվար 18-ի հարուցված գործը ես համարում եմ քաղաքական պատվեր, եւ ըստ էության անհետեթ եւ այն հանգամանքը որ մինչ այսօր կարճված չէ դա նույնպես քաղաքական բادرը եւ քաղաքական հալածանք դա ուղղակի ես կապում եմ իմ այսօրվա քաղաքական գործունեության հետ
3-3-օյան ընդդիմության միասնական շտաբը հաղորդագրություն տարածեց Ըստ որի ժամը 21-ին մի խումբ ոստիկաններ այցելել են շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանի բնակարան եւ տեղեկացրել, որ նա առավոտյան ժամը 10-ին հարցաքննության նպատակով ներկայանա քնչական կոմիտե։ Սեֆիլյանը հրաժարվել է ոստիկաններին ընդունել իր բնակարանում եւ պատասխանել, որ ինքը առավոտյան կկապվի քննիչի հետ եւ կպարզի, թե ինչն ինչոց է։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը այսօր ազատությանը հայտնեց, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը հրավիրվել է կոմիտե նախկինում հարուցված քրեական գործի շրջանակում մասնակցելու քնչական գործողություններին։ Տրուզյանը մանրամասնեց, խոսքը 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևան քաղաքում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու նախապատրաստության փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի մասին է, որի շրջանակում այս տարվա ապրիլի 9-ին, 10-ին Վարուժան Ավետիսյանին, Պավել Մանուկյանին, Գևորգ Սաֆարյանին, Ժիրայր Սեֆիլյանին, Գարեգին Չուկազյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 35-225-րդ հոդվածի առաջին մասով։
Այսպես սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին կարող է մասնակցել նաև նույնականացման քարտեր ունեցող անձինք ազգային ժողովն ընդունեց վիճահարույց այդ օրենսդրական փոփոխությունը ընդդիմությունը համոզված է առանց վերահսկողության լրացուցիչ լծակների այդ դիքարտերով քվեարկությունը կանաչ լույս է ընտրագեղձիկներ ապահովելու համար Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում խորհրդարանից
Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց նույնականացման քարտերով քվեարկության հնարավորություն տվող օրինագիծը, որը վերջին շրջանում բուրըն քննարկվում էր խորհրդարանում։
Կողմ 74 դեմ 13 ձեռնպատ 18 որոշումն ընդունվել է։
Բանավաճերի հիմնական թեման նույնականացման քարտերի վրա քվեարկությունը փաստող որևէ նշման բացակայությունն է։ Նախագծին դեմ քվեարկած Զարուհի Փոստանջանն ասում է, այս օրինագծով լրացուցիչ հնարավորություն է բացվում դեկտեմբերի 6-ին ընտրակեղծիկների համար։
Ակնհայտ է, որ այս օրինագիծը նպաստելու է նրան, որպեսզի Սերսար 20-ի նախաձեռնությունը կեղծարարության միջոցով ունենա հաջողություն դրա միտված այս օրինագիծը եւ դրա ընդունումը եւ այդ պատճառով իհարկե ես պետք է դեմ քվեարկեի շատ եմ կարևորում որ այս դեմը արտահայտված լինի ոչ թե միայն այսպիսի միջոցառման միջոցով այսինքն օրինագծին ոչ միայն դեմ են քվեարկում նույնն էլ հանրաքվեի օրվա մասին է խոսքը այլ այս դեմ արտահայտությունը մենք պետք է դրսևորենք հանրաքվեից մի քանի օր առաջ դեկտեմբերի 1-ից եւ նաեւ հանրաքվեի բուն օրվանից հետո նույնպես պետք է լինի դեմ գործողության ծրագիր որով մենք պետք է հասնենք համակարգային իշխանապահության եթե ոչ ապա Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը այնն էլ այս նվազ բնակչությունը կարող է ընդհանրապես այնպես կճանալ որ մենք արդեն անդառնալի մի գործընթացի մեջ կմտնենք որը կկործնի որի հետևանքով կկործնենք ամբողջ մեր պետականությունը
Օրինագծի հեղինակներից Գագիկ Մելիքյանի խոսքով հնարավոր կեղծիկների մասին խոսողները վիրավորում են ընտրողներին։ Վերահսկելու հնարավորությունը քվեարկության օրը բավարար է, իսկ այս օրինագծով ապահովել են միայն նույնականացման քարտ ունեցող ավելի քան 180,000 քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքի իրացումը։
Կբնորոշեմ հետևյալ կերպ՝ մեր նախադասությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընտրության իրավունք ունեցող 183,000 քաղաքացիների սահմանադրության իրավունքը վերականգնվեց։
Իշխանությունները չեն կիսում ընդդիմության եւ ոչ մի մտահոգություն սպասող հանրաքվեի շուրջ ավելին կասկածները համարում են ստեղծագործ մտքի արդյունք։ Այդ շարքից է թե վարչական ռեսուրսի օգտագործման մասին պնդումները, թե ID քարտերով քվեարկելու շուրջ մտահոգությունը։ Իշխանություններին կեղծված ընտրություններ պետք չեն, վստահեցնում է հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ռուսաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության խոսնակը պնդում է, հանրապետականին կեղծված հանրաքվե պետք չէ։ Էդվարդ Շարմազանը վստահեցնում է, թե առաջին հերթին հենց իրենք են շահագրգռված, որպիսի կեղծիքներ չլինեն, ընդգծելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դիտորդական առաքելություն իրականացնելու հրավերներ է արել միջազգային տարբեր կառույցների՝ ԵԱՀԿ-ին, Եվրախորհրդին ու Եվրոպական խորհրդարանին։
Մեր խնդիրն է, որպեսզի համայնական հանրաքվեն ասնի բացառապես, սա անկեղծ եմ ասում, լուրջ եմ ասում, ժողովրդական չափանիշների համապատասխան, որովհետև մեզ կեղծված հանրաքվե պետք չէ։ Կունենանք որակյալ հանրաքվե, կունենանք բարեփոխված սահմանադրություն։ Չենք ունենա որակյալ հանրաքվե, այլ բարեփոխված սահմանադրությունը գրոշ չի կարող արժանալ։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու այդ դեպքում իշխանությունը բավարար քայլեր չի անում ընտրական պրոցեսի շուրջ հանրության վստահությունը բարձրացնելու համար, մասնավորապես մտահոգություններ են հնչում ընտրացուցակների ուռճացված լինելու, ID քարտերով կրկնակի քվեարկություններ իրականացնելու մասին, ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, թե խորհրդարանական 5 խմբակցություններից 2-ի, ԲՀԿ-ի և Դաշնակցության առաջարկները նույնականացման քարտերի մասով իրենք բավարարել են։ Փողզիչումների արդյունքում հնարավոր է դարձել ընտրել այս պահի համար ամենառացիոնալ որոշումը։ Բացի այդ, Շարմազանովի համոզմամբ գործող ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս ընտրական ողջ պրոցեսը պահել վերահսկողության տակ։ Մինչդեռ նշենք, ոչինչ ճամբարը պնդում է, թե հանրաքվեին ընդառաջ իշխանությունը կատարելագործում է կեղծարարության մեխանիզմները, այս անգամ արդեն գործի մեջ դնելով ID քարտերը, որոնցով բազմակի քվեարկություններ իրականացնելու հնարավորություն է ստեղծվում։ Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ազատության այդ զրույցում կասկածներ էր հայտնել, թե հնարավոր է անգամ կեղծ ID քարտեր տպագրվեն։
Մարկային ֆանտազիան այնքան լայն է, մանավանդ իրենց, որ եղել են Հայաստանում ընտրակերտիկների հայրերը, եւ միգուցե իրենք ունեն դեռևս անկատար պլաններ, որ չի աջողվել են ժամանականեր, հիմա ասում են, եթե մենք կլնենք, սենց կանենք։ Եվ պետք չի իրանց մեր արշինով, ես չեմ ասում, մենք երկնքի ճիշացել հեշտակներ ենք, ես որ լսենք, իրանք ամենաուժեղ կուսակցությունն են, բայց մենք ասում ենք, որ իրենք նույնիսկ իրանց կուսակցությունը չեն կարող բան պահպանել, ամբողջություն պահպանել։
Պարոն Շարմազանով, ինչու այդպես ընդդիմացավ իշխող ուժը մատների թանաքոտման առաջարկի հետ կապված, նաև Բարգավաճ Հայաստաններ այդ առաջարկը արել, նաև հայազգային։
Դա ընդդիմանալու խնդիր չէ,
ընդդիմանալու, որ ունեիք կասկածներ, հիմա փարատում ենք այդ կասկածները, որ իշխանությունը չի ցանկանում կերծել հանդակ։
Որովհետև մատների թանաքոտումը այդ պրակտիկան ցույց է տվել, որ դա անկատար է։ Այսինքն մատների թանաքոտումը ինքը լիարժեքորեն եւս մեկ մեխանիզմ է, որպեսզի դու ընդհանրացիկների դեմ պայքարես։ Որտեղ այդ մատների թանաքը կարելի հազար ձեր, այնպես այ որ այդ մատների թանաքը չերևա։ Խորհուրդ կտան ոչ թե կեղծ ինֆորմացիոն հոսքեր գցել հրապարակ, այլ հովանդական քննարկում իրականացնել։ Իրանք ասում են բաներ,
ընդգծելով, որ սա ամեն ինչ արվում է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության համար, հետեւաբար հովանդական։
Դավիթ Հարությունյան շատ լավ պատասխանել է, որ ասում է, որ սա միակուսակցական համակարգ, դեպի միակուսակցական համակարգ ցանող ճանապարհ եւ վերարտադրության ճանապարհ է, նա կամ չի կարդացել, կամ էլ անգրագետ է։
Եվ վերջին հարցը եզրափակեն թեման, Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի ակտիվ քարոզարշավին իր իսկ նախաձեռնած ամենը։
Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, ինքը իրականացնում է իր սահմանադրական լիազորությունները, ինքը կորոշի կմասնակցի թե չի մասնակցի։
Այսինքն դերևս որոշումնա չի։
Ես ասացի արդեն ձեզ պատասխանեցի, ինքը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է եւ իրականացնում է ամբողջ իր լիազորություններով իր պարտականությունները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ եթերը բարձրացել իշխող հանրապետականի փոխնախագահ, կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կողմից վարվող քաղաքական հաղորդումը։ Այժմ արդեն նաեւ հաղորդավար Աշոտյանը առաջին իսկ եթերը նվիրել է սահմանադրական փոփոխությունների թեմային։ Մինչ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը պաշտպանում է հանրայինի եթերում նախարար Աշոտյանի լրագրողական գործունեությունը դիտորդական առաքելություն իրականացնող Եվրախորհրդի ներկայացուցիչը բացարձակապես անընդունելի է գնահատում նման նախաձեռնությունը։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Եվրոպայի խորհրդի փորձագետը անընդունելի է համարում սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավին կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կողմից քաղաքական հաղորդում վարելու փաստը։ Ազատության հարցը հարուցեց Լորան Ռուի զարմանքը։
Ճիշտ եմ հասկանում, խոսքը հանրային հեռարձակողի ալիքով հաղորդման մասին է եւ հաղորդավարը կառավարության ներկայացուցիչը։
And the moderator is a member of the government.
Դրական պատասխան ստանալուց հետո Ռուի շարունակեց.
And he is the moderator. Okay, this is totally wrong.
Դե ինչ, սա հիմնովին սխալ է, սա բացարձակապես անընդունելի է ընդունված չափանիշների և լավագույն փորձի տեսանկյունից, սա որևէ կերպ չի կարող համարվել ճիշտ լուսաբանում, պատկերացրեք ինչպիսի բանավեճ է դա ստացվել, ուզում եմ ասել, այդ մարդը լուրջ հաղորդում է վարում և դա ինչ-որ կատակ չէ, ես պարզապես կարող եմ ասել, որ ձեր հարցը ինձ մտահոգեց, դա սխալ է, չի կարելի նման բան անել, նա չպետք է այդպիսի բան անի, ոչ.
No, it's wrong. I mean, you can't do that. I mean, he or she can't do that. No.
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական հանրաքվեն, որի ջատագովներից է իշխող կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Աշոտյանը, օրեր առաջ իր եռանկյունի հաղորդումը սկսեց հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Ընդդիմությունը շտապեց քննադատել այս նախաձեռնությունը։ Ոչինչ ճակատից Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն էր տարածել, որում քարոշչության հավասարության սկզբունքի նկատմամբ ծաղր էր որակել հաղորդումը։ Նախընտրական քարոզարշավների դիտարկումներ անցկացնելու մեծ փորձ ունեցող Երևանի մամուլի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի տարբերություն եվրոպացի գործընկերոջ զարմացած չէ, բայց կիսում է միջազգային փորձագետի տեսակետը։ Նավասարդյանի համար անընդունելի է հանրապետական նախարարի աշխատանքը հեռուստամեկնաբանի դերում քարոզարշավի շրջանում, թե Աշոտյանը և թե հանրային հեռուստաընկերությունը խախտել են Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, նախընտրական շրջանում բանավեճը վարողը պետք է չեզոք լինի, առավել ևս կապ չունենա քաղաքական ուժերի հետ, ասում է Նավասարդյանը։
Որ նույնիսկ եթե պարոն Աշոտյանը լինի լիովին չեզոք և նույնիսկ հավատում եմ, որ ինքը կարող է չեզոքություն պահպանել, սակայն ինքը փաստը, որ իշխող կուսակցության ղեկավարներից մեկը և կառավարության անդամը այս փուլում, կարոզարշավի փուլում վարում է հաղորդում, դա շատ կասկածելի լուծում է և հանրային հեռուստատեսությունը երևի պիտի ավելի լուրջ և հստակ պատկերացներ, արդյոք դա համապատասխանում է քաղաքակիրթ ստանդարտներին, թե ոչ։
Մինչդեռ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մկրտչյանը չի ընդունում ոչ միջազգային, ոչ էլ տեղական փորձագետների քննադատությունը, ոչ Աշոտյանը, ոչ էլ հանրայինը օրենք չեն խախտել, ասում է։
Եթե փորձագետի կամ ինչ-որ մեկի համար դա սուբյեկտը որպես կառավարության անդամ է դիտվում եւ այլ, ապա մեզ համար դա քաղաքացի է, որը ունի աշխատանքային պայմանագիր կոնկրետ հեռուստաընկերության հետ եւ կատարում է իր վճարովի աշխատանքը։ Բոլոր սուբյեկտներ չեն եղել։
Հարգելիուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավի շրջանակներում հանրապետականները հեռուստատեսությամբ ցուցադրել են մի երկ, որտեղ մասնավորապես այսպիսի բառեր կան. «Այո, ասենք առաջընթացին, աղ ու հացին, հանուն կյանքի վերելքի, հանուն հողի և բերքի» և այլն։ Պատմելով այս մասին, 4-րդ իշխանությունը արձագանքում է. Լավ է իհարկե, որ հանրապետականները կոչ են անում «այո» ասել «հանուն աղ ու հացի», բայց մեր տեղեկություններով այդ երգը բավականին հիասթափեցրել է ընտրողներին, համենայն դեպս նրանք պարենային ապրանքների ավելի լայն ցուցակ էին ակնկալում և հույս ունեին, որ հանրապետականները իրենց կոչ կանեն «այո» ասել «հանուն հավի և մսի, դոկտորական կալբասի, հանուն պեսոկա ձեթի, 10,000 մանեթի»», հեգնում է թերթը։ Եկեք չխոսենք ժողովրդի անունից, առաջարկում է Հայոց Աշխարհը գրելով. Թե ինչ բան է ժողովուրդ կոչվածը այսօր բացարձակապես անհասկանալի է, դա կարծես ձնեմարդ լինի, բոլորը խոսում են նրա մասին, ահա նույնիսկ ոտնահետքերը կան, բայց ոչ ոք ոչ մի անգամ նրան չի տեսել, այսպես ասած, ամբողջությամբ։ Դուրս են գալիս սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասելու կողմնակիցները փողոց և մտածում ես, թե այ սա արդեն հաստատ ժողովուրդն է, բայց չես հասցնում ամրանալ համոզմունքիդ մեջ, երբ քեզ բացատրում են, թե ախր սա ինչ ժողովուրդ, դուք ինչ է, ժողովուրդներ չեք տեսել, սա դեռևս ժողովուրդ չէ, քիչ սպասեք, հենց որ ժողովուրդը լինի, մենք ձեզ իսկույն իմաց կտանք։ Դուրս են գալիս սահմանադրական փոփոխություններին «այո» ասելու կողմնակիցները և կրկին ժողովուրդ չէ, իշխանության նախաձեռնությունը պաշտպանողները ինչ ժողովուրդ, մի ծիծաղեցրեք։ Ըստ Հայոց Աշխարհի պատկերացումների հայտնագործեց օրինակ մարդը ինչ-որ օգտակար բան, նշանակում է նա ժողովուրդ է, լավ տուն կառուցեց ժողովուրդ է, ծառ տնկեց, ճանապարհը մաքրեց ժողովուրդ է, երգ հորինեց, որը հետո բոլորը կերգեն, կրկին ժողովուրդ է, իսկ եթե ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ոչ հինգերորդը, ոչ տասներորդը, ապա ներող կլինես,
ոչ մի ժողովուրդ էլ չես, որոշված է հայոց աշխարհում։ 7-որ կայքը գրումը, ըստ նոր սահմանադրության նախագծի, խաղաղության պայմաններում Հայաստանի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի դերը կատարում է պաշտպանության նախարարը։ Վարչապետը գործնականում չի առնչվելու բանակի հետ, իսկ ահա երբ պատերազմ լինի, պետության Գերագույն գլխավոր հրամանատարը դառնալու է վարչապետը։ Ինչ է սա, եթե ոչ կատարյալ մառազմ, գնահատում է մեկնաբանը նշելով. Մարդը, ով բանակի անցուդարձին հետևելու է այնքանով որքանով, հանկարծ պատերազմի ժամանակ դառնալու է բանակի ղեկավարը։
Շրջանային թեմաների մասին Ռուսաստանի արտգործ նախարարի Երևանյան այցից 2 օր անց նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարեց Հայաստանի հետ հակաօդային պաշտպանության համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիր ստորագրել, որն է ռուսական իշխանությունների այս նախաձեռնության իրական նպատակը։ Ազաբաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի նախագահը հանձնարարել է ստորագրել Հայաստանի հետ Կովկասում միացյալ տարածաշրջանային հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիր։ Որևէ նոր բան այս հաղորդագրությունում չկա։ Նման համակարգ Հայաստանում արդեն գործում է, և սա լավ լուր է Հայաստանի համար։ Մի բան է, երբ կա այդ համակարգը դեֆակտո, մեկ այլ բան է, երբ հաստատիղթեր կան այս մասին։
Важная, конечно, для Армении, потому что это будет все не просто договорено, а записано на бумаге там, и так далее. То есть Армения, я думаю, вовсю за.
Մեր ռադիոկանին ասել է ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուեր։ Իհարկե, իրականում այդ համակարգը կառավարվում և կառավարվելու է Մոսկվայից, թեև կարող է և սոսկ ֆորմալ առումով այդ համակարգը շահագործելու երկու բանալի լինի։ Այդ համակարգի ինչ-որ մասեր նաև Հայաստանին է տրամադրել Ռուսաստանը ժամանակին,
բայց российские военные воевать не.
Սակայն հասկանալի է, որ Երևանի հրամանով ռուսական զինվորականները չեն պատերազմի, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Պուտինի այսօրվա հանձնարարականում գրված է մեջբերեմային ընդունել ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև Կովկասյան տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության համար տարածաշրջանային հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման մասին ռուսաստանի Դաշնության կառավարության առաջարկը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ ռուսաստանի կառավարությունը հավանության էր արժանացրել Հայաստանի հետ հակաօդային պաշտպանության տարածաշրջանային միացյալ համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը։ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի գլխավոր հրամանատարի առաջին տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Պավել Կորաչենկոն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ներկայումս Ռուսաստանն աշխատում է Ղրղստանի և Տաջիկստանի հետ նաև հակաօդային պաշտպանության տարածաշրջանային միացյալ համակարգեր ստեղծելու ուղղությամբ։ Վերադառնամ սակայն հայ-ռուսական համաձայնագրին, ռազմական հարցերով փորձագետը ասում է, որ այս պայմանագիրը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև է և ՀԱՊԿ-ի հետ որևէ կապ չունի, և ընդհանրապես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ստեղծված է միայն Միջին Ասիայի տարածաշրջանի համար և Հայաստանին իրականում չի վերաբերում։ Դժվար է պատկերացնել, որ Ղրղստանը, Բելարուսը կամ Ղազախստանը զորքեր ուղարկեն Հայաստան Ադրբեջանի հետ պատերազմելու համար։ Եվ վերջում, փորձագետը նաև շեշտում է, որ հակաօդային համակարգը վերաբերում է միայն Հայաստանին և Ղարաբաղի հետ որևէ կապ չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իրանի ադրբեջանական համայնքի զայրույթը չի մարում։ 2 օր առաջ հարյուրավոր էթնիկ ադրբեջանցիների մասնակցության բողոքի ցույցերը Իրանի հյուսիսարևմուտքում դեռ շարունակվում են, թեև ըստեյության բողոքի ալիք բարձրացրած հարցին լուծում տրվել է։ Նշեցնենք, հարյուրավոր ադրբեջանցիներ փողոց են դուրս եկել, պահանջելով վերջ դնել իրենց նկատմամբ տարվող ռասիստական քաղաքականությանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Երրորդ օրն է արդեն, ինչ Իրանի հյուսիսում բնակվող հազարավոր ադրբեջանցիներ դուրս են գալիս փողոց պաշտոնական Թեհրանից, պահանջելով հարգել երկրի խոշորագույն ազգային փոքրամասնության իրավունքները։ Բողոքի ակցիաների առավել ծայրահեղորեն դրամադրված մասնակիցներն անգամ պահանջում են թույլատրել ադրբեջանական դպրոցների գործունեությունն Իսլամական Հանրապետության տարածքում, երբեմն նաև ադրբեջանական հանրապետության հետ միավորման կոչեր են հնչում։
Ազերբայջան բարոսուն, Իսլամ իրան չորոսուն։
մենք թուրք ենք, Ադրբեջանի ժողովուրդն այլևս չի դիմանում այս լծին, Ադրբեջանը կայև կլինի, ում դա դուր չի գալիս, թող կուրանա, սրանք են Իրանի հյուսիսում 2-7 օրվանից ծավալված բողոքի ակցիաների գլխավոր կարգախոսները։ Ադրբեջանցիների բողոքի գործողությունները սկիզբ առան երկրի պետական հեռուստատեսության երկրորդ ալիքով հերարցակված երգիծական մի ծրագրից հետո, որում ադրբեջանցիներն ու ադրբեջաներենը ծաղրի էին ենթարկվում։ Հաղորդման գլխավոր հերոսներն ադրբեջանական մի ընտանիքի անդամներ են, որոնք հյուրանոցի աշխատակցին բողոքում են իրենց սենյակից եկող անտանելի հոտից, չհասկանալով, որ այդ բուրմունքի իրական աղբյուրը հենց իրենք են։ Իրանի հեռուստատեսության ղեկավարությունը շաբաթասկզբին արդեն հայտարարեց, որ միլիոնավոր ադրբեջանցիների վրդովմունքի պատճառ դարձած հեռուստահաղորդման հեռարձակումը դադարեցվել է, իսկ դրա հեղինակները հեռացվել են աշխատանքից, չնայած դրան անհաջող կատակը դարձավ այն առիթը, որն առավելապես ազգային կարգախոսների ներքո փողոց դուրս բերեց Թավրիզի, Ուրմիայի, Մարաղայի, մի շարք այլ խոշոր ադրբեջանաբնակ քաղաքների բնակիչներին։ Իրանի հյուսիսից ստացվող կցկտուր տեղեկություններից և սոցիալական ցանցերում հայտնվող սիրողական տեսագրություններից դատելով, բողոքի ակցիաներն ուղեկցվում են ոստիկանության հետ բախումներով, ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են տասնյակ ձերբակալվածների և վիրավորների մասին։ Վերջին անգամ Իրանի ադրբեջանցիները զանգվածաբար փողոց էին դուրս եկել 9 տարի առաջ, 2006-ի մայիսին, այն ժամանակ ևս պատճառը մամուլում հայտնված ծաղրական հրապարակումներ։ 2006-ին իշխանամետ Իրան օրաթերցի ծաղրանկարիչները ադրբեջանցիներին համեմատել էին միջատի, ավելի հստակ խավարասերի հետ։ 2006-ին բողոքի ակցիաները շարունակվեցին ավելի քան 1 շաբաթ, ուղեկցվելով ոստիկանության հետ կատաղի բախումներով, պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն 2006-ին այդ բախումների ընթացքում 4 ցուցարար զոհվեց, ավելի քան 300 մարդ էլ հայտնվեց իրանական բանտերում։ Նշեմ ի դեպ, որ ամենահամեստ հաշվարկներով Իրանում շուրջ 15 միլիոն ադրբեջանցի է բնակվում, որոնցից շատերը բավական նշանակալի դիրքերի են հասել երկրի կառավարման համակարգում։ Երկրում համառորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն, օրինակ, ազգությամբ ադրբեջանցի է նաև Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Այդ փաստն առանձնապես չի էլ թաքցնում Իրանի հյուսիսային շրջանների այցելությունների ընթացքում պարբերաբար ադրբեջաներեն խոսելով։ Անկախ նրանից, մարդը պարսիկ է թե թուրք, մենք նախ և առաջ իրանցի ենք, մահմեդական ենք, մենք եղբայրներ ենք։ 2012-ի գարնանը Իրանի հյուսիսում հնչեցրած ելույթներից մեկում դիմելով տեղացի ադրբեջանցիներին հայտարարում էր Ալի Խամենեին.
Մարզիկների շուրջ սկանդալը նոր թափ է հավաքում, հիշեցնենք հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը, մասնավորապես թեթև ատլետիկայի միջազգային ընկերակցությունը հորդորել է հեռացնել ռուսական կառույցին պարբերաբար խթանիչներ օգտագործելու հետևանքով, Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ատլետիկայի ֆեդերացիաների ընկերակցության նախագահ Լամին Դիակը հրաժարական է տվել նաև օլիմպիական միջազգային կոմիտեի պատվավոր անդամի կարգավիճակից։ Նա անցյալ շաբաթ Ֆրանսիայում ձերբակալվել էր ռուս մարզիկների դոպինգային սկանդալը կոչելու համար ավելի քան 1 միլիոն եվրոյի չափով կաշառք ստանալու կասկածանքներով։ Ավելի վաղ 82-ամյա Դիակ հրաժարվել էր ատլետիկայի միջազգային հիմնադրամի նախագահի պաշտոնից, որը զբաղեցել էր 16 տարի շարունակ։ Նոյեմբերի 10-ին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հրատապ նիստի ժամանակ որոշել էր Լամին Դիակին պաշտոնազրկել 2011 թվականին ռուսաստանցի մարզիկների խթանիչներ օգտագործելու պատմությունը կոչելու համար։ 2-7 օրը հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը թեթև ատլետիկայի միջազգային ընկերակցությանը հորդորել էր հեռացնել Ռուսաստանի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիային պարբերաբար խթանիչներ օգտագործելու համար։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարել է, որ պատրաստ է մեդալների ձրկել ռուսաստանցի մի քանի մարզիկների, որոնք Սոչի օլիմպիական ձմեռային խաղերի ժամանակ օգտագործել են խթանիչներ։ Օլիմպիական կոմիտեն նաև հայտարարել է, ռուս մարզիկները կզրկվեն օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Ռուսաստանի մարզական ասպարեզի պատասխանատուները դոպինգային սկանդալի վերաբերյալ իրենց մեկնաբանություններում պնդում են, թե այն ունի
քաղաքական ենթատեքստ։ Միջդեր համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության նախկին ղեկավար 2008-ից 2013 թվականներին պաշտոնավարած Ջոն Ռեյին Reuters գործակալությանն ասել է, որ բնավ անսպասելի չէր սկանդալային հերթական պատմության մեջ Ռուսաստանի հայտնությունը։ Երբ ես էի ղեկավարում համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը, Ռուսաստանը մշտապես մեր դիտարկման տիրույթում էր։ Դեռ այն ժամանակ էլ պարզ էր, որ Ռուսաստանում բավարար քայլեր չեն անում խթանիչների դեմ պայքարի հարցում և զեկույցը դա ցույց տվեց, հայտարել է Ֆեյհը։ Ռուսական ռադիոմիջոցները քննարկում են մարզական ոլորտի ղեկավարների հետ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման բուն նպատակը։ Պուտինի խոսնակն ասել է, թե հանդիպման գլխավոր թեման դոպինգային սկանդալը չէ, բայց այդ մասին ևս կզեկուցեն Պուտինին։
Այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, խոսափողը մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, մինչ ժամը 19:00-ին։